Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Добрий вечір у Києві, 18:30, а в студії я, Мар'яна Драч. ОБСЄ закликає Україну відмовитися від кримінального покарання за наклеп. А що думаєте про це ви?
Я думаю, міри потрібно прийняти, а не такі жорстокі.
Свободі слова, фініш, да?
У Грузії скандал через тортури у в'язниці.
This is not the first fact of, prison, torture in prisons.
В Україну їде президент Польщі, які очікування. І про це на початку нашої передачі, а зараз огляд новин від Сергія Драчука. Він поруч зі мною в студії Радіо Свобода.
Добрий вечір. Господарський суд Києва своїм рішенням частково задовольнив позов Міністерства оборони Росії і зобов'язав уряд України виплатити російському міністерству 3 мільярди, понад 3 мільярди 100 мільйонів гривень, як борг корпорації Єдині енергетичні системи України. На цей час реакції українського уряду офіційної ще немає. Прогнозують, що він оскаржить це рішення. Міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» засудила ухвалення в першому читанні законопроекту, який криміналізує наклеп і вимагає відхилити його, мовиться в заяві цієї організації, оприлюдненій на її сайті. Тим часом представник партії регіонів Ярослав Сухий із приводу цього законопроекту заявив.
Міг би бути, безумовно, замість цього закону громадянський компроміс або домовленість якась. Але не мені вам розповідати, скільки коштує зараз грязнуха, чорнуха і політична порнуха по відношенню один до одного.
Сказав Ярослав Сухий. Більше на цю тему слухайте далі в передачі «Радіо Свобода». Міжнародна громадська організація «Інтерньюз Україна» презентувала інтернет-ресурс для контролю за виборами. Завдяки цьому, за задумом організаторів, громадяни зможуть особисто долучитися до контролю за виборами і поінформувати про порушення виборчого законодавства під час виборчої кампанії безпосередньо у день голосування. Його адреса – elect.ua.org. Українська біржа завтра з 10 до 11 дня зупинить торги на знак протесту проти ухваленого в парламенті депозитарного закону, мовиться в повідомленні на її сайті. На біржі інформують, що таким чином намагаються привернути увагу влади президента Віктора Януковича до негативних наслідків імовірного набуття чинності цим законом. Закриття представництва Агентства міжнародного розвитку США в Росії пов'язане з тим, що діяльність роботи цього агентства, цитую, не завжди відповідала заявленим завданням розвитку двосторонньої гуманітарної співпраці, заявив сьогодні речник російського міністерства закордонних справ Олександр Лукашевич. За його словами, ця американська організація шляхом розподілу грантів намагалася впливати на політичні процеси в Росії, зокрема, на вибори різного рівня. Він додав, що ця організація має припинити діяльність Росії з 1 жовтня. Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану, він же голова делегації Ірану на переговорах щодо його ядерної програми Саїд Джалілі, заявив сьогодні, що Тегеран чекає на результати консультацій представника ЄС із закордонних справ Катрін Аштон. Результат переговорів полягає в тому, що 6 країн мають оцінити їхній результат і нашої зустрічі, і ми чекаємо на те, щоб Катрін Аштон обговорила це з 6 країнами, після чого ми знову зв'яжемося, сказав іранський представник після вчорашньої зустрічі з верховним представником ЄС із закордонних справ Катрін Аштон у Стамбулі. Європейський Союз назвав ці переговори корисними і конструктивними, а Іран – плідними. Переговори стосуються суперечливої ядерної програми Ірану. Такі на цей час головні новини.
А про ці новини нам розповів Сергій Драчук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В Україні продовжують обговорювати законопроект, що відновлює кримінальну відповідальність за наклеп. Такий документ вчора в першому читанні ухвалила Верховна Рада. Про можливі наслідки сьогодні в ефірі Радіо Свобода говорили президент Асоціації медіа-юристів, секретар Національної спілки журналістів України Тетяна Котюжинська та директор Інституту медіа-права Тарас Шевченко. З ними спілкувався наш колега Віталій Портников.
чи може взагалі журналістська спільнота якось протистояти подальших діях навколо цього закону?
Ну, не перша подальша дія. Я думаю, що нас просто вимушують зараз запропонувати якісь зміни до цього законопроекту, який проголосований в першому читанні протягом 2 тижнів, для того, щоб все ж таки там друге читання не було таким страшним. І ми опиняємося в тій ситуації, що дійсно, якщо ми пропонуємо зміни до цього закону, то ми виглядаємо, ніби ми його узгодили, підтримали. Якщо ми зовсім нічого не пропонуємо, то ми розуміємо, що буде сценарій точно такий, як з мовним законом. Спочатку, я пам'ятаю, коли цей законопроект був зареєстрований, то офіційна позиція фракції Партії регіонів була про те, що вони його не підтримують, це особиста ініціатива Журавського. А потім була позиція, що потрібно якось підтримати цей законопроект на комітеті по свободі слова, і це мало відбутися сьогодні, щоб його рекомендувати до першого читання зі значними змінами. Але оскільки комітет з питань свободи слова не збирається на свої засідання, то вчора вирішили цей законопроект голосувати зі значними порушеннями, зокрема і регламент Верховної Ради.
Тараса, а чому саме перед виборами? Маєте це якесь відношення до виборчого процесу? Може, це таке попередження, щоб люди себе вели обережно під час передвиборчої кампанії?
Ми думаємо, що так, це має відношення і до виборів в тому числі. Партії влади не подобається ні те, що є ще журналісти, які наважуються щось погане писати. Є громадські активісти, зокрема Рух Чесно, який аналізує кандидатів, згадує те, що було колись написано в медіа, і публікує це. Так, ми розуміємо, що після ухвалення такого закону в цілому, багато з нас хто може сісти в тюрму. За ухвалення цього закону все-таки погіршення буде однозначне, і зниження рейтингів України в рейтингах свободи слова теж буде так само однозначно.
Якщо говорити, наприклад, про головування України в ОБСЄ, яке от ніби має статися, да, то ОБСЄ якраз займає тут дуже чітку і жорстку позицію, що кримінальної відповідальності за наклеп взагалі не має бути в усьому світі. І разом з тим ми тут раптом знаходимо якийсь такий позитивний для себе європейський досвід застосування кримінальної кари.
Ну, до речі, про те, що апеляція до європейського досвіду, вони звучать, це теж цікаво, да, тому що знову українські керівники кажуть, що такий досвід їм не підходиться, і виявляється, що є досвід, який підходить.
Це маніпуляція. Тому що дійсно не всі країни позбулися цієї статті. Але зараз є тільки єдина країна Росія, яка заново відновила кримінальну відповідальність. Нещодавно Таджикистан відмовився від кримінальної відповідальності, і ОБСЄ їх вітала. До цього маса інших країн – Хорватія, Чорногорія. І важливо сказати, що коли ОБСЄ пропагувала це питання в інших країнах, воно послуговувалося досвідом України і ставило завжди Україну в приклад. Але зараз ми, на жаль, і в цій позиції стаємо гіршим прикладом.
На хвилях Радіо Свобода новий законопроект обговорювали медіаексперт Тарас Шевченко та секретар Національної спілки журналістів України Тетяна Костюжинська. Сьогодні до критиків українського законопроекту долучилися ОБСЄ, організація, про яку згадували експерти. Дуня Міятович, представник ОБСЄ в галузі свободи слова, заявила, що криміналізація висловлювань в сучасній демократії означає придушення дебатів і захист державних службовців від критики. А тепер почуємо думку перехожих у Києві. Чи варто за наклеп карати кримінальною відповідальністю?
Є якась лазейка в цьому законі, що можна звинувачити журналіста за наклеп. Цей мітинг вже йде останні 2 роки чи 3.
Я думаю, міри потрібно прийняти, але такі жорстокі.
Свободі слова – фініш, да?
Скорше всього, що переслідування журналістів. Добра не жди. Не жди сподіваної волі. Все, а далі розумієте. Боріться.
Звичайно, потрібно відповідати за свої слова.
Я вважаю, якщо буде так журналістів тиснути, то це дуже погано.
Я думаю, що тільки журналісти не можуть об'єктивну оцінку дати цьому всьому, і тому влада хоче якось припинити ту їхню роботу.
Нашій владі я не довіряю.
І це був ваш голос на свободі. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Політика перетворень – це наш вільний вибір.
Люди у нас взагалі-то розумні.
Мені раніше приніс Янукович гречку, так я за нього проголосувала. Якби Юлька раніше принесла, я б за неї проголосувала.
Свобода сьогодні.
I love my husband even more than I did 4 years ago.
Can you hear me?
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Господарський суд Києва частково задовольнив позов Міністерства оборони Росії до українського уряду з приводу боргів корпорації ЄСУ і зобов'язав відшкодувати понад 3 мільярди гривень. Йдеться про борги 96-го року, коли корпорацію ЄСУ очолювала Юлія Тимошенко. Відтак, її захист вважає, що санкціонувавши подібне судове рішення, чинна влада, цитую, шукає нових підстав для кримінального переслідування колишнього прем'єра. Більше про це ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг. Говорить Радіо «Свобода».
У Грузії гучний скандал. Міністр виконання покарань і правової допомоги Хатуна Калмихелідзе сьогодні добровільно пішла у відставку у зв'язку з оприлюдненням у вівторок опозиційними телеканалами відеозапису тортур у Тбілісі. Радіо «Свобода» інформує з Грузії, що майже всі причетні до тортур заарештовані. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі назвав у телевізійному виступі ці факти обурливими діями, направленими проти гідності та прав людини, і пообіцяв, що всі причетні будуть покарані. І про це детальніше Василь Зілгалов.
Скандал з приводу тортур у в'язниці столиці Грузії розгорівся відразу ж після оприлюднення у вівторок телеканалами «Тбілісі Маестро» і ТВ-9 кадрів знущань над в'язнями з боку працівників Голданської в'язниці. Відео надав для показу колишній працівник цієї в'язниці Володимир Бедукадзе, який втік до Бельгії. Під час демонстрації цих кадрів Шарена Шевердашвілі, головний редактор журналу «Лібералі», зауважила, що такі зловживання у грузинських в'язницях систематичні.
Це не перший факт, що свідчить про наявність тортур у в'язницях. Рік тому вже були зареєстровані випадки, коли омбудсмен фіксував смерть замордованих в'язнів. Лише у минулорічному звіті є 140 різних випадків фіксації тортур чи незадовільного ставлення до в'язнів. Таким чином, це дійсно жахлива тенденція, і вона триває.
Хоча вже згадана Шарена Шевердашвілі та інші представники опозиції закликали до відставки міністра внутрішніх справ та юстиції Володимир Бедукадзе також стверджував, що в'язнів мордують за прямими наказами керівника Міністерства внутрішніх справ Бачо Ахалая. Теа Цулукяні, активістка опозиційної партії «Грузинська мрія», мільярдера Бідзіни Іванішвілі, сказала журналістам, що у цьому винна влада Саакашвілі.
Нині грузинська громадськість побачила матеріали, які вказують на те, що наших в'язнів піддають тортурам. Їх мордують у в'язницях, поводяться з ними жорстоко, негуманно, становище їхнє погіршується. Згідно з Європейською конвенцією, ми вважаємо все це тортурами. Влада президента Саакашвілі знущається над людьми в грузинських в'язницях.
На відеокадрах, більшість з яких було знято в голданській в'язниці Тбілісі 24 серпня цього року, видно чимало охоронців, що беруть участь у тортурах. На одному відео показано плач в'язня, якого зґвалтували за допомогою палиці. Міністерство внутрішніх справ негайно заарештувало трьох керівників згаданої в'язниці. Влада Грузії стверджує, однак, що організатором цієї, як вони висловлюються, дискредитації керівництва країни став опозиціонер Тамаз Тамазашвілі, пов'язаний з партією «Грузинська мрія», ув'язаний за злочин у цій же тюрмі. Він вважає це політичним переслідуванням. Правляча в Грузії партія Міхаїла Саакашвілі, єдиний національний рух, використовувала свого часу Тамазашвілі, який працював перед Трояндовою революцією 2003 року у Міністерстві внутрішніх справ, для атак на рух Бідзіни Іванішвілі. Події ці відбуваються у Тбілісі напередодні парламентських виборів, призначених на 1 жовтня.
А про ці події ми чули з репортажу Василя Зілгалова.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейські газети сьогодні анонсують візит президента Польщі Броніслава Комаровського до Києва, де він, крім участі у відкритті в биківні цвинтаря польських жертв в Катині, агітуватиме президента Віктора Януковича, цитую, «бути вірним демократії». Оглядачі не виключають також, що справа Юлії Тимошенко розкручується певними силами за межами України. Сергій Драчук далі.
Польська Речпосполіта публікує матеріал Пьотра Костінського про візит у четвер президента Польщі Броніслава Комаровського до Києва, де крім формальної участі у відкритті в биківні польського цвинтаря жертв в Катині, він матиме переговори надзвичайної ваги з президентом Віктором Януковичем. Йдеться не лише про результати виборів 28 жовтня, які значною мірою визначать майбутнє України, пише Варшавський оглядач, але й про оцінку їхнього перебігу. Польські дипломати не приховують, що від позиції української влади на цих виборах залежить, чи захоче Європа мати справу з Києвом та посилювати співпрацю з Україною. Костинський також не має ілюзій стосовно перемоги на цих виборах української опозиції і наголошує, що намагання влади фальсифікувати ці перегони і тиснути на виборців призведе до провалу угоди з ЄС і реалізації проєкту інтеграції України з Росією. Польщі доводиться, як пише Пьотр Костінський, не лише переконувати президента Януковича дотримуватися принципів демократії, але й також закликати Європу не полишати українців на призволяще. Російська «Независимая газета» вважає, що Захід запасається козирями до українських президентських виборів 2015 року. Видання також пише про те, що адвокати Юлії Тимошенко подали позов до суду в Лондоні проти заступника генпрокурора України Рената Кузьміна, який не лише наперед розголошував в інтерв'ю BBC в березні про нібито причетність Юлії Тимошенко до вбивства бізнесмена Євгена Щербаня, але й безпідставно, як вважають у «Батьківщині», назвав тут нібито 10 уже завершених генпрокуратурою в Києві кримінальних справ проти Тимошенко. Українська футбольна зірка 36-річний Андрій Шевченко, який подався в українську політику, бо бере участь у виборах до парламенту в лавах політичної партії Наталії Королевської, зробив низку нових заяв європейським виданням. Зокрема, в інтерв'ю агентству «Франс Прес» Шевченко заявив, що не брав гроші за участь у виборах у партії «Україна вперед», а навпаки потратив на цю справу вже понад 1 мільйон своїх власних доларів. Андрій Шевченко також дав інтерв'ю австрійській «Дерштандарт», де не лише схарактеризував ситуацію в Україні як подібну нині до тієї, що була перед помаранчевою революцією у 2004 році, але й заявив, що вже арешт та ув'язнення Юлії Тимошенко і Юрія Луценка дають підстави вважати вибори 28 жовтня до Верховної Ради України такими, що не відповідають європейським стандартам.
І так пишуть про Україну оглядачі за кордоном. Свобода, сьогодні ми підводимо перші підсумки дня. Далі ви зможете почути, чиї виборці кращі у Дніпропетровську, скандал з грішми.
Я обращався з запросами, то мені відказано із-за того, що я удовлетворив запрос партії регіонів і що сума вся вибрана.
Чергові карикатури на пророка Магомеда у Франції викликали і обурення, і похвалу. Що заважає Україні отримати меншу ціну на російський газ?
Фінансова криза. Україна буде відтягувати вирішення справи у судовому порядку. Тому може бути стандартна чергова газова війна.
І про це за мить. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. У Дніпропетровській міській раді фінансовий конфлікт. Депутати-регіонали витратили всі гроші зі статті бюджету. Цитую, на виконання наказів виборців, заявляють в опозиції. Кажуть, депутатам, які не є членами фракції партії регіонів, фактично відмовили в можливості отримати гроші для справ на округах. Міська влада, що представляє партію регіонів, звинувачення відкидає, розповідає Юлія Рацибарська.
Депутат однієї з опозиційних фракцій Дніпропетровської міської ради Вадим Гетьман коштів з бюджету на виконання прохання своїх виборців чекає вже понад півроку. Каже, і сума невелика, і заявку подав ще в лютому, однак грошей немає.
В течение 20 лет депутати городського совета.
Упродовж 20 років депутати міської ради, яких обрали жителі на якійсь певній території, виконували їхні накази. Зараз незрозуміло, хто виконує накази моїх виборців. З лютого я подав запит, до мене звернувся дитячий садок. Док всього на 5800 гривень для того, щоб вставити металопластикове вікно. Запит не розглянутий, руху немає. До мене приходять виборці, я нічого не можу відповісти.
Я нічого не можу їм відповісти.
Проблеми з отриманням коштів для виборців мають і інші непровладні депутати. На кожного народного обранця цьогоріч з міського бюджету мали виділити понад 300 тисяч гривень. Де поділися 38 мільйонів гривень бюджетних коштів, запланованих на накази виборців, намагається з'ясувати керівник фракції «Україна майбутнього» Сергій Жуков. На офіційний запит із Департаменту забезпечення діяльності міськради, каже він, надійшла відповідь. Депутати партії регіонів уже витратили всі гроші.
В односторонньому порядку взяли і повністю нівелювали роль інших партій. Є одна партія, яка роздає гроші, і все. Я вважаю, що така ситуація неприйнятна, і виборці тієї чи іншої партії мають право отримати допомогу. Я звертався із запитами, але мені відмовлено, бо сума вже вибрана.
У профільному управлінні міськради цю інформацію зараз не коментують. Тим часом у коментарі Радіо Свобода міський голова Іван Куліченко заявив, що певні проблеми з виділенням коштів депутатам є через проблеми з наповненням бюджету.
На сьогодні кошти, що закладені до бюджету розвитку, використані на 37%. У кого що витрачено, я не знаю. Є певні відставання в наповненні бюджету розвитку, тому що земля продається погано, майно продається погано і бюджет розвитку виконується важко. А от питання, одних депутатів фінансують, а інших не фінансують, оце доручення я дав, щоб з'ясували. А те, що гроші витрачені, це не відповідає дійсності.
Водночас в опозиції кажуть, якщо проблема не вирішиться найближчим часом, то незабаром кінець бюджетного року і коштів не побачать ніколи. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
На тлі обурення в ісламському світі аматорським фільмом «Безневинність мусульман» французький сатиричний журнал «Шарлі Ебдо» сьогодні опублікував низку нових карикатур на пророка Магомета. З нами на зв'язку наш кореспондент Віталій Єреміця. Віталію, поява на сторінках журналу карикатур на мусульманського пророка виглядає як підливання масла у вогонь. Як реагують на ці карикатури французькі політики і що, власне, пояснює сама редакція?
Головний редактор сатиричного тижневика Стефан Шарбоніє каже, що журнал щотижня публікує карикатури, при цьому на кого завгодно. Сьогоднішні карикатури не виняток, але його вражає реакція деяких представників цієї релігії. Створюється враження, що всіма рухає страх. Це саме те, чого прагнеться маленька жменька фундаменталістів, які, власне, нікого не представляють. Вони за допомогою страху хочуть керувати.
Église qui ne représente personne, c'est gouverné par la peur.
Зауважує редактор та карикатурист, додаючи, що не примушує правовірних мусульман читати його журналу. На думку редактора, сьогоднішні карикатури шокують тільки того, хто хоче бути шокованим. Натомість Мохамед Мусауі, президент Французької ради мусульманського культу, не приховує свого обурення.
Il est assez scandaleux que dans un contexte
Це акт ісламофобії, свою схильність до якої доводить цей тижневик. Він регулярно принизливо та образливо змальовує символи ісламу. Ми глибоко віддані принципу свободи висловлювань, але у цьому випадку вбачаємо образу та підбурювання до ненависті. Заявив французькому радіо представник ради мусульманського культу. Що стосується політиків, то насамперед уникнути провокацій, закликає прем'єр-міністр Франції Жан-Марк Ейро. Водночас він додав, якщо є особи, що почувають образу своїх релігійних переконань, то вони можуть звернутися до суду. Його попередник, колишній прем'єр Франсуа Фійон, чітко став на бік журналу. Так само, як і Марін Ле Пен, голова ультраправого Національного фронту, він вважає, що принцип свободи висловлювань сумнівам піддавати не можна. Характерно, що чимало французів вважають сьогоднішню публікацію провокацією з метою додаткової реклами.
Це був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміці, який розповідав нам про реакцію у Франції на появу нових скандальних карикатур на пророка Магомета.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Україна зменшуватиме споживання російського газу, однак домогтися зниження його ціни найближчим часом не зможе. Із цим погоджуються і представники влади, і експерти. Тему продовжить кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Українська влада робить заяви про необхідність знизити ціни на російське блакитне паливо. Зашморгом для української економіки назвав цінову політику «Газпрому» український прем'єр Микола Азаров під час свого виступу на цьогорічній Ялтинській європейській стратегії.
Ми за газ вимушені платити гігантську ціну.
Ми за газ змушені платити гігантську ціну – $540 за 1000 кубометрів. Ми ставимо перед собою завдання – за 15 років забезпечити себе власним газом і нафтою, скоротити споживання газу. Вдумайтеся, за наступний рік ми зменшуємо його споживання удвічі.
Вдумайтесь, за 2 роки зменшить потреблення газу в 2 рази.
Про економію газу як шлях розв'язання проблеми говорить і депутат-регіонал, учасник газових переговорів Анатолій Кінах. Близький прогрес в переговорах із «Газпромом», так само, як і вирішення питання в суді, він вважає малоймовірним.
Найближчі 2 місяці перспективи дуже малі. До завершення виборів припиняються системні переговори. Тому Україна повинна максимально прискорити динаміку реалізації власної енергетичної стратегії, спрямовано на енергоефективність, енергозбереження, більш активний розвиток, видобуток нафти і природного газу на Чорноморському шельфі. Переговори будуть вестися і далі після жовтня. Але наші партнери повинні зрозуміти, що ми не будемо робити спробу досягати результат за рахунок здачі наших серйозних національних інтересів.
Депутат наголошує, що Україна має активно залучати до переговорів Європу, зокрема, користуватися тим, що увійшла до Європейського енергетичного співтовариства. Україна могла би використовувати проти «Газпрому» судові важелі, як це нещодавно зробила Литва, а до неї деякі країни Євросоюзу, пропонує директор Інституту національної стратегії Олеся Яхно.
Інші країни, зокрема Німеччина, Італія, переглядали саме в судовому порядку самі контракти газові. Переглядалася сама ціна на газ в зв'язку з тим, що змінилися зовнішні обставини. Зокрема, фінансова криза. Україна буде відтягувати вирішення справи у судовому порядку. Тому може бути стандартна чергова газова війна.
Олеся Яхно високо оцінює перспективи України виграти можливий суд із «Газпромом» у міжнародних інстанціях. За контрактом українська сторона має платити за весь обсяг газу, про який домовилася з Росією, незалежно від того, скільки вона реально використала. Зменшувати обсяг закупівель Україна може лише на 20% щороку. Останні заяви українського уряду про бажання купувати менше через високі ціни викликали різкі відповіді з боку керівників російського газового оператора. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А як Європейський Союз допомагає маленьким країнам боротися із «Газпромом»? Ви зможете про це почути в передачі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
У Києві розпочався щорічний фестиваль короткометражних фільмів «Кіномедія». Стрічки висвітлюють діяльність журналістів, ведучих, рекламістів та всіх, хто пов'язаний із роботою у медіасфері. Подробиці почуємо із репортажу, який підготував Олександр Лащенко.
Важливі новини – це ті, які відбуваються у житті кожного з нас, а не на екрані
телевізора.
Іван Гавриляк, переможець минулорічного фестивалю «Кіномедіа» у номінації «Кращий анімаційний фільм», сам працює журналістом. Його пластиліновий короткометражний мультфільм називається «Як це було» і розповідає про найпоширенішу хворобу усіх медіа – подвійні стандарти.
Цікаво, що воно зараз актуальне як ніколи, про вибори, про мітинги, про те, як людям відверто рішить неправду. Тому що медійники – це те самі люди, вони можуть допускатися помилок і не завжди це свідомо. Якщо проблеми медіа підіймати, обговорювати, то ми на думку їх вирішувати.
Захист свободи слова та утвердження ролі медіа у розбудові демократичного суспільства – саме такі завдання організатори фестивалю прагнуть реалізувати за допомогою кіно, зазначає виконавчий директор Незалежної асоціації телерадіомовників Катерина М'ясникова.
Наші учасники піднімають різні проблеми. Це проблеми екстреної журналістики, це проблеми того, що віртуальна реальність і медіареальність, власне, заміняє реальність реальну. У нас є роботи цікаві досить іронічні про інтернет.
Медіаексперт Тетяна Кутюжинська переконана, що попри те, що що українське суспільство все більше уваги звертає на стан засобів масової інформації, прогнози щодо розвитку медіа в Україні здебільшого негативні.
Перед виборами дуже складно давати будь-які прогнози, але якщо дивитися на загальні тренди і тенденції, які склалися у світі, то безумовно ці прогнози негативні. Спостерігаємо за позухмінням новин. Якщо ж дивитися на останні дії правлячої партії, то ми бачимо, що вони намагаються йти в русі російсько-білоруського сценарію. Важко говорити про більш позитивні зміни, якщо ми не будемо бачити позитивних політичних змін.
З іншого боку, є також і позитивні тенденції щодо розвитку нових технологій та формування активності громадських організацій, каже експерт. Фестиваль кіномедіа підтримує молодих режисерів, а тому подати роботу на конкурс фестивалю може будь-хто. Переможці визначатимуть у 4 номінаціях: анімація, документальне, ігрове та експериментальне кіно. Нагородження відбудеться у грудні цього року. Євгенія Олійник, Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
І це все у «Свободі». Сьогодні ми підвели перші підсумки дня.